Ďakujem za slovo. Ja sa necítim byť nejaký extra tip-top, pretože včera na mikulárskej párty som sa tu bál po zemi s deťmi a niekto si povie, že ak to má vyzerať pastor. Áno, presne takto má vyzerať pastor. Presne takto má vyzerať služobník, ako si ty alebo kdokoľvek. Že vieš urobiť čokoľvek pre Ježiša. Nie je to o nejakých tituloch, nie je to o niečom, čo by malo vzbudzovať nejakú preveľkú úctu k človeku. Úcta je normálna vec, ale preveľká úcta ku akémukoľvek človeku je chorá. Aj k tebe samému. Pokiaľ by sme prechovávali k sebe samým nejakú prílišnú úctu, blížili by sme sa k pádu. A druhá vec je, že normálne si uvedomiť, kto si, čo si, aké je tvoje a moje miesto. Ten život, ktorý zažívam, je veľmi pestrý. Len tento týždeň som utieral zádok jednému chlapcovi. A som normálny, hej? Lebo robím v školstve. Učím dejepis, potom idem vyučovať, potom malujem, potom robím niečo. Do noci, do nekonečna, cez deň, cez týždeň, sobotu, nedeľu. Ale žijem a ďakujem Bohu za každý jeden moment života, pretože si to môžem užívať spolu s ním, so svojou rodinou, spolu s vami a s najbližšími priateľmi. Chcel by som teraz, skôr než sa posunieme ďalej, prebudiť v našich srdciach Otca. A potom sa dozviete viacej, čo to znamená, ale skôr než budeme počuť Božie slovo, tak sa zahľadme do jedného krásneho videa od mojej obľúbenej skupiny Coldplay. A sám som tam musel vytvoriť aj nejaké titulky, lebo je to v angličtine, aby ste mali z toho nejaký osoch. Takže poprosím pieseň Daddy, Ocko od skupiny Coldplay. Je tak dôležité povedať, že Ocko, mám ťa rád. Každý tomu svoj. Aj pozemskému, aj nebeskému. A táto by sa o tom hovorí. A vystihuje všetko. Povedal si to svojmu otcovi. Správ to čím skôr. Aj tomu pokrvnému, aj tomu nebeskému. A keď sa hráme na to, čo by sme mali mať, aký titul, to je úplne jedno. A musíš mať nejaký titul, musíš mať nejaké meno, aj nejaké priezvisko. A musíš byť niekedy tam vzadu, niekedy vpredu. Sú obdobia, keď si hore, sú obdobia, keď si dole. Ale je to úplne jedno, aký máš titul. Dnešná téma môže súvisiť s takou osobnou zrelosťou a duchovnou dospelosťou. Možno, že niekoho z vás vyzve k tomu, aby ste mali fyzicky svoje deti. Ale možno, že aby ste zavolali svoje deti otcovia. A možno, že si poviete vy, matky, čo tu budeme my robiť, keď je tu reč, o otcoch. Vy ste tiež súčasťou rodiny. Môžeme hovoriť o fyzických otcoch a matkách. A môžeme hovoriť takisto o duchovných otcoch a matkách. To najzácnejšie, čo máme na Vianociach, ten najzácnejší dar, je človek, je dieťa, je manžel, manželka, brat alebo sestra. A dokonca aj nepriateľ je vzácný. Je to človek, ktorý nevie, prečo tak koná, nevie, prečo tak žije, nevie, prečo tak myslí. Možno, že vie, možno, že potrebuje čas. Je to človek. A dnes, možno, že nebudete počuť nejaké veľmi čerstvé slovo, pretože mal som také zjavenie a také vyjavenie o čerstvosti, s ktorým som sa už aj zdieľal. A všetci z vás ste už veľakrát čítali rôzne letáky, kde je napísané v obchodnom reťazci takom alebo onakom, máme čerstvé ovocie. A potom ste išli do toho obchodného reťazca a zistili ste, že je to čerstvé, ale vôbec to nie je zrelé. Stalo sa vám to niekedy? A to, čo potrebujeme robiť vo svojom živote, nebyť len čerství, ktorí sú kúloví, ktorí prídu a povedia nejaké krásne, úžasné veci a slova, že sú z toho nadchnutí, ale Ježiš to není ani o tom, ani nesvedčí o tom. Je to silnejšie slovo ako skutok. Lepšie je mať zrelé. A verím, že Pán Boh chce tú zrelosť, to duchovné otcovstvo a materstvo vypôsobiť v každom jednom z nás, v tebe, vo mne, pre tvoju rodinu, pre tvoj zbor, aby si bol pre svoje okolie takým otcom a takou matkou. Pretože človek, keď rastie, tak si uvedomuje, že malé bábätko, celý svet sa točí okolo neho. Všetci ho obskakujú, všetci mu dávajú jesť, všetci ho utišujú. Dokonca chcú od neho, aby si grkol. To kebyže teraz spravíte, tak by ste mali akože spoločenské fopa. Ale vtedy krkni si. Prdni si. Pokakať sa môže. Sme radi, že si sa pokakal. V tomto veku je to niečo nehorázne. Ako rastieme, tak svet sa prestáva točiť okolo nás. Ako chodíš s Pánom Ježišom, svet by sa mal prestať točiť okolo teba. Mal by sa prestať točiť svet okolo teba tým spôsobom, že či sa ti páčili bohoslužby, nepáčili bohoslužby, že či bolo dobré slovo, nebolo dobré slovo, chvály neboli dobré, alebo boli dobré. A môžeme si možno niekedy hovoriť, že áno, aj v tomto móde sa dá nejakým spôsobom fungovať, alebo aj niečo riešiť. Ale keď dozrievaš, asi dospelý, tak hovoríš, čo som dnes spravil pre Boha? Čo som dnes spravil pre svojho blížneho? Môžeme si otvoriť Evanjelium Jána, 21. kapitolu. A zdanilo sa tam nehovorí o otcovi, ale zistíme, že je tam otec niekde skrytý. V tomto príbehu je to poslaná kapitola z Evanjelia Jána, predtým, než Ježiš odišiel k otcovi, alebo potom, čo stál z mŕtvych, tak sa stretol s učeníkmi, ktorí nevedeli, ktorá bije. Nevedeli, čo všetko prijali od Ježiša za tie 3 roky, čo s tým majú robiť a čo bude ďalej. 21. kapitola. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon, Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Tu nás sa chvíľku zastavíme. Ježíš Petra aj ostatných učeníkov, niektorých učeníkov si vybral takým spôsobom, že ich zavolal, aby prestali loviť ryby a išli loviť ľudí, aby sa pridali na jeho misiu. A tu nám vidíme, ako by sa opäť vrátili k tomu, z čoho ich Ježiš vyvolal alebo vybral. Je v poriadku, keď lovíme ryby, je v poriadku, keď sa staráme o živobytie. Ale nazdávam sa, že v tomto príbehu Šimon ako by sa opäť vracal tam, odkiaľ vyšiel. Ako by to vzdával, ako by si povedal, zaprel som Ježiša. Už nebude mať jeho milosť. Zaprel som ho, musím to vzdať. Celé som to pokašľal, mal som silné reči. Veľa som hovoril o ňom. Hovoril som, že dokonca aj zomriem za ňu a potom som ho zaprel. Vždycky som bol prvý, ktorý... Aj som prvý vyšiel z lode a kráčal som po mori, keď mi Ježiš povedal, nikto iný z učeníkov to nespravil. Ale ja som ho zaprel a už nemám šancu. Už je to jednoducho stratené. Poďme loviť ryby. A znova sa v ňom prejavil taký duch vodcovstva. Poďme loviť ryby a ostatní sa k nemu pridali. Ale viedol ich zlým smerom. Nevedol ich tam, kam by chcel Pán Ježiš. Ako by to vzdali? Ako by to vzdávali? Ďalej čítame, že nič nechytili. Zdávam sa a idem robiť niečo iné. Schovám sa, utečiem inde do iného mesta, utečiem do inej rodiny, utečiem zo svojej práce, utečiem, neviem, z cirkvi, utečiem z toho alebo z tamtoho. A Bože, pomáhaj, buď so mnou. Lenže častokrát sa stáva, že Boh ide opačnou cestou. Častokrát sa stáva, že hovoríme, že nasledujeme Ježiša Krista, ale stojíme a Ježiš ide ďalej. On ide ďalej a ty musíš ísť za ním. On sa nikdy nezastavil. On sa nikdy nezastavil niekde pred 10. rokom, keď si sa obrátil alebo obrátila. On ide ďalej. A ty si hovoríš, Bože, prečo nie si so mnou? No lebo on išiel ďalej a ty si zostal stáť. On ťa volá, poď ďalej, poď za mnou. Nezdrhaj, nebuď ako Jonáš, ktorý dostal príkaz od Boha, aby išiel do mesta Ninive, aby tam kázal evanjelium. A on si povedal, je to hrozné pohanské mesto, radšej pôjdem opačným smerom. A napokon sa vybral loďou a bola strašná búrka, že loď skoro stroskotala. A keď ho zobudili, on spoznal, že to všetko sa deje kvôli nemu, to nešťastie sa deje kvôli nemu a hodili ho do mora, potom veľa ho zachránila, vyplúva na pobrežie a on potom už išiel v poslušnosti. Poďme čítať ďalej, vrátime sa k príbehu v Evanjeliu Jána, 21. kapitole. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, a tu nás sa skrýva Otec. Ježiš im povedal, deti. Každé dieťa má otca, áno? A Ježiš, keď ich oslovuje deti, akoby hovoril, že sú to jeho deti. Akoby im hovoril nielen to, že sú to jeho deti, ale že sú to malí mrnúskovia, ktorí nevedia, čo so sebou. Ktorí nevedia, že majú nejaké poslanie, ale hovorím, deti, je to trošku aj také hanlivé. Decko, decka. Ako keby, že vám povie, decka, niekto. Bože, aké som ja dieťa? Som už dospelý človek. On im hovorí deti. A zároveň to skrýva aj to, že Ježiš nám zjavuje Otca, že on je ich Otec. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl? Otca. Samozrejme, že veríme v trojediného Boha, Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, ale veríme, že Ježiš Kristus nám zjavil tu na zemi Otca. Je tak, môžeme povedať na to amen. Čo hovorí ďalej? Nemáte niečo zajesť? Veľmi jednoduchým spôsobom nehovorí im, deti, poďme sa modliť, deti, poďme chváliť, poďme uc. Ale takým jednoduchým spôsobom, častokrát kresťanská viera je taká jednoduchá. Nemáte niečo na zajesť? Zároveň to môžeme vidieť to, že ako otec chce preskúšať ich dospelosť. Prečo by ich mal on stále sýtiť? Prečo by ich mal on stále zachraňovať? Prišiel som k vám na návštevu, prišiel som tu na, hoci sme niekde pri mori, ale ste tu, máte tu niečo rozložené, máte tu svoje lode, ste tu možno, že doma. Nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie, lebo boli deti, ktoré to nezvládali. Deti, ktoré odišli a radšej sa možno, že išli hrať alebo niečo iné. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Toto je Ježišová klasika, spustite sieť napravo. To bolo aj tam na začiatku, keď ich zavolal, aby boli ho učeníkmi. A znova robí to isté. Nič nové nevymyslel. Ale stále to funguje. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Spoznal ho, lebo tento zázrak dokáže urobiť jedine Ježiš. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Už Ježiš skôr, ako tam prišli, vedel, že to deti nezvládajú, že deti sú mimo, že sú slabé. Už začal chystať jedlo. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom, potom ako stál z mŕtvych. A budeme čítať aj ďalej a budeme čítať o tom, ako sa Ježiš pýta Petra, že by vyznal, že ho zaprel, že by vyznal svoje hriechy a činil pokánie a povedal mu o všetkých svojich veciach, ktoré v minulosti napáchal. Avšak to tam nečítame, ľudia. My tam nečítame, že by ho viedol k nejakému odpusteniu, v takomto zmysle, že prosím ťa, vyznaj, nech ti je odpustené, ale verím, že on to zažil aj tak. A Ježiš, keď sa ďalej rozpráva s Petrom, čítame tam, keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma viac ako týto? A spýtal sa ho to trikrát. Spýtal sa ho to trikrát, pretože trikrát ho zaprela. On spoznal, Ježiš spoznal, že koreň Petrovho zapretia je v tom, že ho nemiluje. Aj v našom živote môžeme niekedy povedať, Bože, odpusti mi, že som, ja neviem, povedal zlé slovo, alebo ukradol, ukradla, alebo urazila niekoho. Ale k pokáňu treba prísť na koreň veci. Prečo si to urobil? Lebo sa porovnávaš, lebo si myslíš, že si menej, alebo že máš menej, alebo že ti niečo chýba. Prečo to je tak? A Ježiš tu na Petrovi hovorí, že má problém s láskou. A pýta sa ho, miluje ma viac ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Láska k Ježišovi nás zavezuje, alebo zároveň nám otvára dvere, alebo je takým znakom, že si otec, že máš otcovské srdce alebo pastierské srdce, že paseš ovce. Staráš sa o ľudí. Opýtal sa ho znova, po druhý raz, Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho to po tretí raz pýtal. Máš ma rád? Odpovedal mu, páne, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Amen, amen, hovorím ti. Kým si bol mladý, alebo mladší, opásal si sa a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iní ťa opášia a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Sú to silné slova, ktoré tu na Ježiš hovorí. Vždy budeme mať prekážky na ceste za Ježišom. Vždy budú nejaké zlyhania, ktoré budeme musieť vo svojom živote riešiť. Ak ich neriešiš, zostaneš detskom. Zostaneš malý, ufňukaný človek, ktorý je háklivý na všetko možné, ale nikdy nedospeješ. Včera tu bol Marian Jáchym slúžiť na tom večierku. A potom mi spätne písal, že ako išiel domov, tak zrejme na Bielej hore, neviem, kde tam v lese inde môže byť taká situácia na Bielej hore. Padol strom a museli ho odťahovať ďalší asi 20. muži. A dokonca padol dve autá pred nimi. Ale vďaka Bohu, že sa nič nestalo. Keď išiel sem, takisto mal prekážky, ktoré musel prejsť. Rozprávali sme sa aj na skupinke v Holiči, že aké to je náročné ísť za Ježišom a slúžiť mu. To nie je len med líza, pretože je iné, keď sa stretneme niekde v zbore, kde všetko môže vyzerať OK. Ale choďte slúžiť do azylového domu deťom, ktoré vás možno nebudú počúvať, alebo ktoré budú chváliť Boha a v zápäti budú robiť niečo úplne opačné. A toto sú veci, ktoré si povieš, na čo to robíme? Robí sa to pre teba, aby si sa naučil pokore. Aby si sa naučil, že aj ty môžeš ísť slúžiť do detského domova. Ty môžeš ísť slúžiť do azylového domu, pokiaľ si aspoň trošku zbudovaný a poverený cirkvou alebo sporom a dokázať, že Boh chce aj tvoje srdce naozaj premeniť na dospelácké. Je veľmi jednoduché chodiť po konferenciách a klikať na YouTube, ale oveľa ťažšie je ísť niečo vybaviť a niečo spraviť. A každý z Biblie, kto bol nejaký veľký, tak predtým musel prejsť ťažkosťami. Jozef, predtým, než sa stal druhým v Egypte, tak bol vo väzení. A mohol si hovoriť, prečo som sa tu ocitol. Mojžiš, skôr než sa stal vodca svojho ľudu, tak niekoľko rokov pásol ovce v úplnej pustatine. Takisto Dávid, skôr než sa stal kráľom, tak sa potlkal, lebo ten kráľ, ktorý vtedy žil ešte, ho nemal rád a chcel ho zabiť. A potlkal sa kade tade po jaskyniach, skrýval sa ako myš, ako potkan. A tak si niekedy aj pripadal, a také žalmy niekedy aj aj zložil, ako by ho Boh opustil, ako by bol ten najposlednejší. A potom v tom všetkom zbadal a zistil, že má Božie víťazstvo. Ježiš takisto, Boh ho povýšil, ale skôr než ho povýšil, musel prejsť smrťou. A je mi ľúto, že mnohí kresťania dnes, že im stačí YouTube a knižka a nechcú prejsť tým ohňom skúšok. Nechcú prejsť tým, že by sa dali do niečoho, čo im zoberie čas, čo im zoberie financie, čo im zoberie ich hrdosť, čo ich poníži, čo ich potupí, čo ich vysmeje. A ja neviem, čo má Boh pre mňa pripravené. Ešte. Ale som vďačný za každú jednu skúšku, ktorá ma posunula vpred. Ale pýtam sa teba, bratu a sestro, priateľ, priateľka, chceš ísť za Ježišom, aj keď ťa tu bude niečo hrozné stáť? Petrovi tu nám hovorí Ježiš. Keď si bol mladý, inými slovami, robil si čo chcel, ale keď zostaneš, už to tak nebude. A dokonca mu naznačuje, že zomrie mučenickou smrťou. Ale nevravím, že zomrieš mučenickou smrťou. Hoci aj to sa môže stať a to sa vo svete deje, že mnohí kresťania zomierajú mučenickou smrťou. Ale to, čo chcem povedať, je, že si ochotný robiť tie kroky, ktoré zapnú teba samého, ktoré ťa ponížia, ktoré ťa dovedú na to dno, aby ťa to vyformovalo, aby si sa mohol postaviť pred ľudí, alebo aby si sa mohol postaviť pred Boha nie ako frajer, macher, ale ako ten, ktorému to je jedno úplne, či si macher alebo frajer. A ja sa učím v tom všetkom, čo začínam, že mi to je jedno. Spomeniem, pretože sa pratili spomenúť Reinharda Bonkeho, ktorý zomrel 7. decembra, to bolo, myslím, že včera. Vďaka Bohu za jeho život, že milióny ľudí mohli byť zasiahnutí evanjeliom v Afrike, dostal od Boha víziu, že Afrika bude spasená, že bude očistená Ježišovou krvou. Ale na začiatku to bolo trošku inač. Sa to pomaly rozbiehalo. Na začiatku veľkých evangelizačných kampaní bola služba v Botswane. Cestou z letiska do centra hlavného mesta Bonkeho pozornosť upútal Národný športový štadión. Pán mu povedal, chcem, aby si na tomto štadióne kázal moje slovo. Reinhard poslúchol a ten štadión s kapacitou 10 000 sediacich divákov si prenajal pre kampaň. Keď tu o 4 týždne neskôr kázal, prišlo sotva 100 ľudí. A si poviete, že jak pán môže niečo povedať Bonkemu a potom sa to nestane. Bonkemu, chápete? 10-tisícový štadión, pán mu povedal, že má prenajať a potom dáme 100 ľudí. Robí si Boh srandu? Myslí to vážne, klame, alebo čo sa deje? A niekedy sú takéto situácie, v ktorých potrebujeme byť verní. A on bol verný a slúžil aj tým 100 ľuďom, aj na tom veľkom štadióne. A tak sa potom stalo, že prišlo naozaj tých 10 000 ľudí. Potom bol taký start veľký, ktorý zriadila tá misijná organizácia. A o tom sa povedal, že to bol najväčší stan podľa Guinnessových rekordov, ktorý kedy vtedy, v tej dobe bol. A potom už prestali riešiť stany, jednoducho sa pod holým nebom stretávali. Nebola to len kampaň Bonkeho, nejakého jedného človeka, ale kebyže študujete a viete, ako to tam fungovalo, tak tam bola celá sieť zborov a pracovníkov a služobníkov, ktorí robili v tejto misii a v tejto službe, ktorí podporovali a venovali sa jednotlivcom, menším skupinám. A tak toto fungovalo. Ďakujem Bohu za jeho život. Ďakujeme ti, Bože, za život Bonkeho, nášho brata v Kristovi. Ďakujeme ti, Pán Ježišu, za to, čo všetko mohol spraviť v tvojej sile a v tvojom mene. Prosíme ťa, aby si požehnal skrze službu ďalej africký kontinent, ale aj Európu. Prosíme ťa za jeho rodinu, za pozostalých, za tvoje navštívenie a požehnanie. A prosíme ťa, Páne, aby aj v našich srdciach, tak ako on kázal o to ohni Ducha Svätého, aby to v nás postávalo, aby sme boli ľudia, ktorí, ako aj on, sa nebáli ísť do nových vecí a do nového prostredia. Amen. Takisto teraz v nedávnej dobe otrasy zažíval zbor apoštolskej cirkvi Otcov dom, pretože novinári začali riešiť, že čo to je aká cirkev a čo sa tam dialo a nedialo a Viola Maxáková, ktorá bola zavraždená, tam ku ním chodila, tak vypočúvajú všetkých možných ľudí. A ja hovorím tak, že ak sa niečo stalo, treba to potrestať a nezakrývať. Ak sa niečo nestalo, treba to nechať tak. Ale ako poznám tých ľudí, ako poznám aj nás, tak sa nič také nestalo. Sú to podozrenia, ktoré sú neoprávnené, ale taký ten svätý novinár nevie, čo spôsobuje svojimi kecami a rečami. Niekedy aj my môžeme byť takí svätí novinári v úvodzovkách svätí, že svojimi rečami môžeme poškodzovať niečo, čo je hodnotné a sväté. Ale novinár nikdy nebude činiť pokánie. Bol by to zázrak, kebyže činí. Prepáčte, povedal som sprostosť, ospravedlňujem sa. Ale my to môžeme robiť. Ty to môžeš robiť. Keď si sa náhodou niekedy stal nejakým bulvárnym novinárom sám pre seba a pre svoje okolie, môžeš to spraviť. Katastrofa a primitívnosť bulvárnych novín, ktoré nečítam, ale občas to kolegňa má na stole a raz som si zobral plus jeden deň a ten istý denník, teda ten istý týždenník, je to páno, ten istý týždenník píše článok, ktorom je napísané, ako je zdravé mať rôznych partnerov, striedať ich. A v inom článku ten istý týždenník odsudzuje, ako nejaká celebrita si našla niekoho druhého. A keď si to spojíte, poviete si, ako to dáva v hlave nejakú súdnosť. Tak je to zlé, alebo to nie je zlé? Viete, im je to jedno. Je to hlavne čítané, je to populárne, je to šokujúce, ale to im ide. Preto nech Boh stojí za každým dielom, ktoré sa deje v cirkvi a nech Pán Boh požehná napriek tomu, že častokrát ľudia aj z tohto prostredia skôr klebetia a ohovárajú. Nech požehná každého jedného. Nech má plnosť požehnania a milosti Božej, aby spoznal hĺbku srdca a hĺbku veci, ktorú odsudzujú. Výzva na dnes. Prebuď v sebe otca. Prebuď v sebe matku, ak by som to mohol sťahovať aj na ženy. Ale možno, že by som viac hovoril k mužom. Dnes, že muži, vy ste dôležití, potrebujete povstať. Možno, že máte dosť veľa práce, ste zamestnaní a všeličí, možno prechádzate. Nebuďte pasívni v rodinách, nebuďte pasívni v cirkvách. Povstaňte. Tu nejde o to, že máte byť frajeri a machri, ale ide o to, že máte byť otcovia. Nejaké decká vás potrebujú. Nejakí ľudia vás potrebujú. Volajú možno, že ako to dieťa na tom videu. Ocko, si tam. Čo to prakticky znamená? Prakticky to znamená, že menej seba a viac pre druhých. To ako otec viem, aj keď sa stále snažím viac ešte zjesť tomu Adamovi tých sladkostí. Ale on to vyhráva. On to vyhráva skrátka. On má prednosť. On má byť popredu. Jemu sa snažím a snažíme otvárať cestu. To je postoj otca. Nie, že teraz, ako kedysi, keď som bol mladý, alebo ja neviem čo, že idem sa tam strčiť ja a predbiehať sa, že budem skôr tam ako moje deti, aby som bol prvý. Potom, kebyže som prvý, tak čo? Tá hra do nekonečna s tým dieťaťom neskončí, on sa rozplače. Ja som chcel byť prvý. Kľudne si buď prvý, o nič nejde. Menej seba, viac Boha. Menej seba, viac Boha nech je vidieť. Nech pretrča z nášho vnútra. A taká tretia vec. Viac osobnosť. Menej zbabelec alebo umelá superstar. Otec je veličina. Otec je osobnosť. Otec je niekto. Ale keď počuješ slovo niekto, a nebuď ako ten nejaký malé detsko, že ja chcem byť superstar. Je to zodpovednosť. Je to hrdosť, je to vízia, je to túžba. Buďte otcami, buďte matkami. Ak chcete spraviť ešte niečo praktické, tak budeme tu mať zo pár akcií, na ktoré pozývame ľudí. a môžeš byť pre niekoho duchovným otcom, duchovnou matkou. Hoci vieme, že nenazývame to ako nejaký titul, alebo neviem čo, že teraz. A Ježiš hovorí, nenazývajte sa tak. Ale takisto v Tesalonickým je napísané, že boli sme pre vás ako otec a matka. Takže dá sa tomu rozumieť tak normálne. Pozvi niekoho na vianočný večierok. Budeme tu mať... môžem ťa poprosiť, keď si ho znal. 5. 20. decembra vianočný večierok a nerobíme to nejako vo veľkom. Ani teraz, čo sme mali predtým, sme nevolali nejako cez mesto, ale cez vzťahy. Ľudí, ktorých poznáš, zavolaj, buď im prínosom a požehnaním. Páne Ježišu, ďakujeme ti za tento spoločný čas, ktorý tu máme. A prosíme ťa, Páne, zbuď v nás skutočných otcov, skutočné matky, Páne. Prosíme ťa, dotkni sa každého jedného srdca, ako sme tu. Modlím sa, Páne, aby otcovia, ktorí sú na tomto mieste, znova zahoreli po svojich synoch a dcerách. Modlím sa, aby si zlepšil všetky vzťahy. Pán Ježišu, nech mužovia v tomto mieste povstanú v tom obdarovaní, ktoré si im dal, ktoré si nám dal. Ďakujeme ti, Otec náš nebeský, že si dobrý Boh, že si dal svojho syna za nás. Ďakujeme ti za to, Pán Ježišu, že si pre nás vzorom dospelosti a zrelosti. A ďakujeme ti aj za toto slovo, akokoľvek polopatisticky natvrdo bolo povedané, nech to spraví to, čo má. Amen.